Як беларусы называлі сябе і сваю мову ў розныя часы?
Па-рознаму. Найстаражытнейшы гістарычны назоў нашага народу – крывічы. Вацлаў Ластоўскі лічыў, што ён роднасны словам «кроўны сваяк па крыві». Потым з канца першага тысячагоддзя па нараджэнні Хрыста нашыя продкі называлі сябе Русь, русіны, слова скандынаўскага паходжання, адно з магчымых пачатковых значэнняў племя тых, хто плавае на чаўнах. Гэтым словам называлі землі, дзе пашыралася хрысціянства ўсходняга абраду. Была Полацкая Русь, Кіеўская Русь, Галіцкая Русь. Калі ў 15 стагоддзі на палітычнай сцэне з'явілася Масква, ейную мову сталі называць маскоўскую, сваю завучы руською. У Вялікім княстве літоўскім пашыраліся назовы Літва, Ліцвіны. Часам і чужаземцы, і самі беларусы называлі нашу мову літоўскай або літоўска-рускай. Найменне «Белая Русь» не было для нашай краіны спрадвечным. Вытокі яго ў заходнеевропейскай пісьмовай традыцыі. Сярэднявечныя храністы і картографы прывязвалі гэты назоў «Руссія Альба» да розных тэрыторый і на поўдні над Донам, і на поўначы на Новгарадчыне. Пасля заваёвы Новгарада ён перайшоў на Масковію, а ад другой паловы 16 стагоддзя у сувязі з яе экспансіяй быў перанесены на ўсходнія беларускія ды ўкраінскія землі. Пазней найменне «Беларусь» замацавалася за ўсходнебеларускімі землямі – Віцебшчыны, Смаленшчыны, Магілёўшчыны. А з канца 19 стагоддзя расійскія ўлады сталі называць так і ўсю нашу краіну. Лідары беларускага руху на пачатку 20 стагоддзя канчаткова абралі і пачалі шырока папулярызаваць назовы «беларусы», «беларуская мова». Вацлаў Ластоўскі і Ян Станкевіч ад пачатку 20-х гадоў прапагандавалі вяртанне назваў «крывічы», «крывіцкая мова». Ян Станкевіч, жывучы ўжо на эміграцыі ў 50-х гадах, укараняў назовы «Вяліка Літва», «Вяліка Ліцвіны», «Вяліка Літоўская мова». Ён выдатна разумеў, што толькі захаваўшы самабытнасць, наша мова выжыве і адродзіцца. Галоўным у навуковай творчасці Яна Станкевіча быў клопат пра чысціню мовы, пра захаванне і падкрэсленне яе адметнасці ад моваў суседніх